Rok páně 1444. Nejprve bychom měli asi povědět, jak Mikuláš z Pelhřimova prohrál svůj zápas o znění článků kališnické víry. Řekl jsem výjimečně první, když jsme se s bratrancem Petrem usadili k práci. Byl příjemný podzimní večer a z ulice k nám doléhaly tlumené zvuky povozů a kárek. Právě končil jarmark a kupci s trhovci opouštěli rynek. Můj dům leží v ulici k městské bráně a často je tu ruchu na můj vkus až příliš. Nešlo ovšem jen o něj, ale o celou táborskou církev, souhlasil můj bratranec. Řekl to s věcností kronikáře bez svých obvyklých katolických špiček. Nemyslím, že by ho společná práce tolik změnila. Za ta léta, co píšeme kroniku rodu Prokopů, je sice o poznání rozumnější a chápe, že nemusí mít pravdu jen jeho papež, ale pořád má v sobě touhu povyšovat se nad mými utrakvistickými předky. Ti se totiž postavili proti celému křesťanskému světu a v jeho představách to tedy znamená, že nemohli mít pravdu a byli tedy kacíři, stejně jako já, a mý kališničtí přátelé. Jenže nedávno si jeho syn vzal za manželku utrakvistku. Už jsem měl možnost ji poznat. Je to hodná a chytrá žena a prošla si skutečným očistcem. Ale o tom, ať píší jiní kronikáři. Faktem je, že právě ona mého bratrance alespoň trochu změnila. Proto zanechal svých špiček. Táborskou církev sice císař Zikmund toleroval, ale vychytrale rozhodl, že se o jejím osudu rozhodne později. Pak už se tím žádný panovník nezabýval. A tak se tím začali zabývat sami kališníci. Vliv tábora klesal a bylo tedy možno přistoupit k likvidaci kroužku kolem Mikuláše z Pelhřimova. Ten totiž stál proti Janu Rokycanovi. A nic nebylo pro kalich v zemi horší, než když se duchovní hádali o články víry. Ostatně, vy katolíci, jste na tom stejně. Slyšel jsem, že svoláváte do Tridentu koncil, abyste tuhle věc vyřešili. Jistě, něco takového se chystá, ale nikoli proto, že bychom se hádali mezi sebou, ale protože stoupenci toho pomateného Lutera jsou stále útočnější a oheň téhle hanebnosti zažehli ti tví kališníci, bručel Petr. Teď už nemluvil laskavě, ale já se nechtěl hádat a tak jsem rychle odvedl řeč zpátky k onomu roku 1444. Začalo to vlastně už předešlého roku. V našem vyprávění jsme se zmínili, jak se biskupec chystal na jednání kališnické synody v Kutných horách. Mělo ho varovat, že jí svolával Hince Ptáček z Pirkštejna a Jan Rokycana. Jenže jejich slova zněla tak upřímně. Prosila je ve jménu Kristově o smíření. Jistě uteč hned, jakmile k tobě někdo takhle sladce hovoří. Luther taky. Kdybys četl ty jeho pamflety, řekl bys, že je světec, jenže pod sladkými slovy se ukrývá jed kacířství. Tak dál. Na synodu vypravila táborská církev 5 svých nejlepších teologů. Biskupce doprovázel Václav Koranda, který byl duchovním správcem v Žatci, Václav Rohlík, ten zastával stejný post přímo na táboře, a 2 méně významní kněží. Jeden působil v Klatovech a druhý na hradě Lanšperku. Budeš se na mne asi zlobit za to, co teď prohlásím, skočil mi do řeči bratranec Petr. Po takovém úvodu bylo jasné, že se zlobit budu, ale co jsem měl dělat, kývl jsem a čekal. Víš, milý Danieli, kněží, kteří tehdy hájili kalich, byli v mnoha ohledech neobyčejně naivní. Byli tak přesvědčeni o své pravdě, že mnohé vůbec nenapadlo, že by jim tu pravdu mohl vzít někdo jinak než zbraněmi nebo silou argumentů. Na obě tyhle varianty byli samozřejmě připraveni. A se svou učeností nosili i meč. Jenže nedošlo jim, že se změnila doba a lze jednat jinak. Narážíš na to, že na konci června dali souhlas, aby spor mezi nimi rozhodli zvolení bohoslovci a v případě, že se nedohodnou, měl mít poslední slovo zemský sněm, že ano? Jistě. Tady je vidět, jak nebezpečná je tvá víra. Zjevně pomílené je vaše přesvědčení, že lze o víře jednat, jako když na trhu kupuješ škorně. Co pak může o článcích víry rozhodovat sněm, v němž zasedají rytíři nevzdělaní v teologii? Víš moc dobře, milý Petře, že my nehledáme pravdu v učenosti, ale v pochopení odkazu evangelií. K čemu je vám, katolíkům, pokud evangeliím rozumí pouze vaši učení teologové, když jim nerozumí většina věřících? Tak bych to neformuloval, milý Danieli. Boží odkaz má dvě roviny. Tou první jsou srozumitelné požadavky desatera, které by měli znát všichni věřící. Tou druhou je složitý systém vnímání víry. Proč by se měl prostý venkovan trápit, jak správně chápat svátosti? Tohle za něj řeší naši učenci. Venkovanovi stačí, když plní to, co má. Právě v tom, že podceňujete úsudek prostého věřícího, se naše církve neshodnou. Ale my se hádat nebudeme. Tady jsou buchty. No proto, zabručel a hned se po jedné natáhl. Začal hladově jíst a já mohl nerušeně pokračovat. Na svou chybu táborská církev doplatila. Jak se dalo očekávat, zvolení bohoslovci se nedohodli. Podstatou sporu byla svátost přijímání. Na rozdíl od ostatních totiž tábor stále trval na remanenčním výkladu, jak ho kdysi formuloval Wycliffe a Jan Hus. Podle něj se během bohoslužby při Eucharistii hostie neproměňuje v tělo páně, ale zůstává stále chlebem a Krista jen symbolizuje. Ostatní utrakvističtí duchovní v čele s Janem Rogicenou však přijali tradiční transsubstanciační výklad katolické církve, podle něhož se při mši z chleba stává skutečná součást Kristova těla a je tedy nejvyšší svátostí. Na synodě byli stoupenci tábora ostatními účastníky přehlasováni a spor tedy směřoval do Prahy. S ním se konal v lednu toho roku, o kterém právě píšeme. Tam měla strana Hince Ptáčka z Pirkštejna převahu a prosadila odsouzení táborských článků. Petře, přečti to, já si zatím taky jednu buchtu s ním, řekl jsem a přisunul před něj papír, na němž bylo sněmovní snešení zapsáno. Nepřívětivě zachrochtal, polkl a rychle začal drmolit. Proto páni, rytíři, zemané, města i všecek s něm nyní, jakož již svrchu jmenováno sebraní, hledíce k zákonu božímu a k doktorům svatým, jež se právě v zákoně božím zakládají, v té při mezi již jmenovanými stranami vedle na ně svolení učeněného chválí, že bezpečnější, lepší a jistější seznání víry o těle božím jest mistr Jan Rokycana a Jan Příbram, i jiných mistrů a kněží, než kněze Mikuláše biskupce s jinými jeho se přidržujícími. Tábor sice s ním neposlechl, ale zatím měl ještě dost sil hájit své učení. Bylo však jasné, že dříve nebo později bude muset ustoupit, dodal jsem. Předtím jsem ovšem způsobně polkl. Na dobré chování si my u trakvisti potrpíme. Tak to bychom měli, spokojeně si mnul ruce bratranec. Občas dával najevo, že hovorem o víře mých předků jen ztrácíme čas. Přesto pokračoval. Budoucí čtenáře musíme upozornit na nesmírně zajímavou věc. V dějinách náboženských válek, které nedávno sepsal jistý svatovítský kanovník, se pečlivě popisuje vše, co se tehdy v zemi stalo. A skoro u všeho hledá příčiny v tom, jak silný byl v dané chvíli ďábel. Ale omyl. Od smrti Albrechta Habsburského se vše, co se u nás stalo, podřizovalo dění v Uhrách. Souhlasíš? Počkej, to je pro mou stárnoucí a šedivou hlavu trochu nesrozumitelné. Vysvětli mi to, prosím. Pokud použiji tvůj oblíbený šachový výraz, všichni velcí hráči, kteří usilovali o vliv v našich zemích, zápasili mezi sebou o uherský trůn. Tahle kořist byla totiž mnohem lákavější než česká královská koruna. Našeho trůnu se sice nikdo vzdát nechtěl, ale nebyl ani ochotný za něj bojovat ze všech sil. Přesně jak to dělal císař Zikmund. Už mi rozumíš? Už ano. Když o tom tak přemýšlím, souhlasím s tebou. V Uhrách se rozhodovalo o tom, kdo bude schopen zasahovat do českých poměrů a jak silně. To platilo i celá následující desetiletí, až do času, kdy se váš Jiří z Poděbrad utkal s Matyášem Korvínem, vykládal a z mí si sebral poslední kus. Bylo zřejmé, že on jako katolík hned tak kališnického krále na milost nevezme. Na rozdíl od mých utrakvistických buchet. Kapitola 39. Pořád jenom starosti, povzdechl si Hanuš, když se usadil u stolu. Na faře v Telči měl už dvě jizby. Původní sloužila ke stolování a spali v ní děti. Druhá byla menší a měla malé okénko do dvora. Vešlo se tam jen lůžko, právě tak široké, aby tam mohli spát oba, on i manželka. Stála tam truhlice a na zdi visel kříž. To bylo celé zařízení. Přesto měl Hanuš pocit, že si žije v přepichu. Tu jizbu jim uvolnil starý farář o loňském adventu, kdy uklouzl na sněhu a zlomil si nohu. Byl už starý a kost špatně srostla. Mohl sice chodit, ale jen s berlemi. Leška se o něj svědomitě starala, jako by byl její otec. Dokonce mu pomáhala s mytím. Zpočátku se sice bránil, ale nakonec s úlevou její péči přijal. Co se zase stalo? Zeptala se Leška starostlivě, když se do izby vrátila s mísou vařeného hrachu. Ve farní kuchyni připravovala jídlo i pro starého kněze. Nejdříve vždycky donesla jídlo jemu. Jan Stelče dostal válečné choutky a bratr Menhard z Hradce ho v tom podporuje. Aby ne, když chce pán útočit na naše rakouské sousedy. Místo, abychom se spojili proti kališníkům, zase bude katolík bojovat s katolíkem. Ale to přece není nic neobvyklého, pokrčila bez zájmu rameny Leška. Všem jde hlavně o majetek a ty, tak učený muž, tohle nechápeš? Mám ti připomenout, jak jsem tě kdysi osvobodila ze zajetí? Nemusíš, opáčil mrzutě. Jistě máš pravdu. Mělo by mi to být vlastně jedno, pokud by se to však netýkalo i mě. Proč tebe? Jsi písař a kantor. To je pravda, ale náš farář je starý a těžko by mohl pánův houfec provázet. Jan Stelče chce mít sebou někoho, kdo má svěcení, aby mohl v případě potřeby zpovídat umírající, požehnat zbraně před bojem a tak vůbec. Jeho volba padla na mě. Co pak ve vesnických farách nemá dost mladších kněží? Má, jenže on chce mít sebou i písaře. Tu válku bude vést společně s dalšími moravskými pány proto, aby jim Albrecht Habsburský slíbil za zisk českého trůnu peníze. Jenže hned pak zemřel a oni vymáhají ten dluh na jeho nezletilém synovi Ladislavovi, respektive na jeho opatrovníkovi císaři Fridrichovi. Habsburg však odmítá dluh uznat a tak se bude válčit. Ale podle našeho pána prý spravedlivě. To znamená, že já budu sepisovat veškerou kořist, aby bylo jasné, že naši páni nenaloupí víc, než na co mají podle svého přesvědčení nárok. Opravdu křesťanské. Hlavně, aby se ti nic nestalo, pokřižovala se polekaně Leška. Neboj se, Jan Stelče slíbil, že se bojů účastnit nebudu. V nejhorším případě mne rakouští páni zajmou, pokud obsadí naše ležení. Ale ty mne pak jistě osvobodíš, praxi máš, popíchl svou ženu Hanuš a dal se spokojeně do jídla. Nemohla bych jet taky, ozvala se dcera Mariánka. Bylo jí už 16. Byla vytáhlá, samá ruka a noha, měla bledou tvář a chytré oči, které jakoby se neustále smály. Matce pomáhala a byla v domácnosti šikovná, ale jak jen to šlo, utíkala do skriptoria za otcem. Uměla číst i psát a několikrát už se zlobila, proč může její bratr studovat ve Vídni, když ona je stejně chytrá jako on, dokonce podle svého mínění ještě chytřejší. Když jednou matka navrhla, že jí začnou hledat ženicha, odmítla to. Chce zůstat svobodná a bude se živit jako písař. Než to stačil otec ostře odmítnout, dala mu Leška nenápadně znamení, ať nechá mluvit ji. Má drahá, proč ne? Ale musíš si uvědomit, že ženská ve vojenském ležení má povinnost být po vůli vojákům. Protože slušná ženská by na vojenské tažení s hordou neurvalců nešla. To by se ti líbilo? Jenže Mariánka měla vždycky po ruce odpověď. Pokrčila rameny a prohlásila. No, pokud bych byla třeba po vůli Janovi Stelče, možná by to nebylo špatné. Obratně uhnula pohlavku a rozesmála se. Tak ne, zůstanu doma. Ale pokud ze mne nebude písař, je vám jasné, že se třeba začnu ohlížet po mládencích? Už aby to bylo, potvrdila její matka. Mariánka přikývla. Nebude přece rodičům vykládat, že už s tím začala. S pár pěknými mluvila a od každého se nechala políbit. Dovolila jim i víc, ale panenství si pečlivě střežila. Chtěla vybrat co nejlépe. Ozbrojenci se zástavou, na níž byla zlatá pětilistá růže pánů z Hradce, opustili Telč o 3 dny později. Zamířili k Dačicím, kde se k ním přidali houfce z Hradu Bílkova, v čele s jeho purkrabím Alešem. I on bojoval pod zástavou pánů z Hradce. Na cestě k hranicím se připojilo ještě několik méně početných rytířských družin. Ne všem sice Habsburkové dlužili peníze, ale výprava za hranice byla vítaným podnikem. Když ne kvůli penězům, pak alespoň pro zábavu. Pro rytíře z menších tvrzí bylo setkání s jinými zemany rozptýlením z všední nudy. Společně překročili zemskou hranici u Vajkatšlágu. Zaútočit na Rábs si netroufli a proto odbočili na Weidhofen. Tuhle krajinu znal výtečně majitel urbanečské tvrze rytíř Mikuláš Hůska ze Zahrádky. Jeho sestra se sem před časem provdala a on ji občas navštěvoval. Celkem slušně se tu vyznal i Rozamundin manžel, telčský purkrabí Bernard z Dačic. Jako panoš sloužil skoro rok pánovi z Weinernu, který kromě jiných majitelů vlastnil hrad Karlštejn na řece Tája. Jan Stelče početný houfec ozbrojenců vedl. I z čeledí, která za ozbrojenci vezla prázdné vozy, na nichž hodlal kořist odvést, měl k ruce 500 mužů. To byla síla, s níž se mohl odvážit přepadnout i menší městečko, pokud nemělo kamenné hradby. Po poradě se svými rytíři si nakonec vybral právě Karlštejn, protože jeho purkrabí tam znal každý kout. Navíc se k němu dalo nepozorovaně proniknout stezkou v lesích, kterou kdysi zřídili Přemyslovci, ale léta se už nepoužívala. Šlo jen o to přebrodit řeku Táju, která sice nebyla široká, ale proud v ní byl prudký, protože v nedalekých kopcích právě tál sníh. Bernard z Dačic však znal dobrý brod asi hodinu cesty po proudu nad městečkem. Za úsvitu se dostali na druhý břeh a ještě než začala ranní mše, zaútočili. Útok byl nečekaný, protože nikdo v podhradí netušil, že by se v okolí pohybovali nepřátelé. Na odpor se nepostavil prakticky nikdo. Pár měšťanů, kteří bránili vstup do svých domů, snadno pobili. Před bránu hradu, který stál na strmé skalní ostruze nad městečkem, dorazili dříve, než se jeho majitel stačil z městského kostela vrátit do bezpečí zahradby. Proto obrátil koně a s celou družinou prchl. Zbytek posádky sice chvíli vzdoroval, ale po hodině boje se čeleď vzdala a otevřela bránu. Projeli kolem mohutné válcovité věže, na miniaturní nádvoří sevřené ze tří stran budovami. Skvělé vítězství! Udělal jsem dobře, když jsem telčské purkrabství svěřil tobě, chválil Jan Stelče svého služebníka. Hanuši, pojď s námi. A ty, Bernarde, veď nás. Kde jsou komnaty panstva? Pospíchal, protože chtěl truhlici s penězi hradního pána dostat do rukou první. Věděl, jak to chodí. Pokud by se opozdil, našel by v ní mnohem méně. Ale všichni by přísahali, že víc v ní nebylo. Vstoupili do zděného paláce, měl dvě patra, malá okénka, byl štíhlý a přesto působil nesmírně robustně. Zdi nebyly omítnuté a malta mezi kvádry se už drolila. Patřil k nejstarším kamenným hradům v téhle části rakouských zemí a původně se jmenoval Karlštejn. Prošli prostým portálem a po úzkých točitých schodech pospíchali do patra. Ocitli se ve velkém sále s valenou klenbou stropu, jaká se dala vídat už jen ve starobylých chrámech. Bernard z Dačic ukázal ke dveřím na protější straně vedle krbu. Aby projevil ochotu, vyrazil k ním první. Sotva však dveře otevřel, objevila se v nich postarší žena v pěkných šatech a s kopím v rukách. Než stačil cokoliv podniknout, s hrozivým výkřikem mu hrot kopí vrazila do břicha. Teprve když se v krvi zhroutil na zaprášenou dlažbu, poznala ho. Patří ti to, zrádce. Pak skřížila ruce na prsou a dodala chladně. Jsem matka urozeného pána Heinricha, majitele tohoto hradu. A vy skončíte v pekle. V pekle skončíš ty, zařval hněvivě Jan Stelče. Popadl jí za ruce a křikl: Hanuši, pomoz mi! Společně jí dovlekli k malému okénku. Teprve teď si Jan Stelče uvědomil, že tudy jí ven nevyhodí. Ztrácet čas tím, aby ji doprovodil na nádvoří, to rozhodně nemínil. Protože se v sále objevilo několik rytířů, nařídil jim, ať ji zatím hlídají. Sám se vydal do izby a spokojeně začal přepočítávat peníze. Hanuš poklekl vedle telčského purkrabího a rychle se s ním pomodlil. Chci se vyspovídat, prosil Bernard z Dačic. Mezi kašlem mu z úst vytékaly sliny z krví. Poslouchám, synu, řekl Hanuš měkce. Pak se otočil na muže v sálu a nekompromisně všechny vyhnal. Nařídil, aby zavřeli dveře. Mlčky vyslechl krátký výčet všeho, co tížilo svědomí umírajícího. Ještě něco, dodal z posledních sil Bernard z Dačic. Já vím, co možná netušíš ty. Můj syn je ve skutečnosti tvé krve. Prosím, postarej se o něho. Absolvuté, řekl trochu zaraženě Hanuš a požehnal ho křížem. Byl přesvědčený, že umírající už neví, co říká. Pomodleme se. Otčenáš už ale telčský purkrabí nedokončil. Zemřel dříve, než se v modlitbě dostali k chlebu vezdejšímu. Kořist na hradě i v podhradí byla velice slušná. Hanuš vše sepsal, pak to čeleť naložila na vozy a rychle zamířili zpátky k hranici, než za nimi rakouští páni pošlou vojsko. Život šlechtičny, která zabila telčského purkrabího, ušetřili. Když rytíře přešla zlost, shodli se, že za ní mohou požadovat slušné výkupné. Proto ji svázali a naložili na vůz mezi další kořist. Je to jen první splátka, oznámil Jan Stelče rytířům, kteří ho doprovázeli. Poctivě mezi ně rozdělil jejich podíly a dodal. Ještě letos to zopakujeme, dám vám včas vědět. Houfec se zástavami pánů z Hradce zamířil známou cestou zpátky k Dačicím. Sotva však minuli Slavonice, objevil se před nimi na schváceném koni muž. To je náš šafář, podivil se purkrabí z Bílkova. Mrzeno, co se stalo? Hrad obsadili kacíři. Co to žvaníš? Vyjel na něj zlostně Jan Stelče. Jací kacíři? Kališníci. Hince Ptáček z Pirkštejna využil toho, že jste odjeli do rakouských zemí. Nečekaně nás napadl. Měl hrubě velkou převahu. Neměli jsme nejmenší naději se ubránit. Posílám ne za vámi se vzkazem, abyste se o nic nepokoušel, nebo vás se skrvavenými hlavami požene od hradeb až do Dačic. Prohlásil, že hrad je jeho, protože měl panství dostat jako splátku na věno své manželky, vaší tety Anny z Hradce. Dosud mu prý váš rod to věno dluží. Aby ho čert vzal. Zaútočíme na něj. Není nás málo, zeptal se jeden z rytířů, který doprovázel Houfec se svými ozbrojenci. Nejdřív musíme odvést do bezpečí kořist, pak uvidíme. Poradím se s bratrem Menhartem. Tohle je záležitost celého rodu. Nebudu jednat ukvapeně. Když se vrátili do Telče, musel Hanuš i hned přepsat přehled kořisti do knihy počtů, která se na Telči pečlivě vedla. Proto se zdržel a domů se dostal až za tmy. Překvapeně se zastavil na prahu. U stolu vedle jeho ženy a dcery seděla Rozamunde a v ruce chovala malého Adámka. Pán ji před chvílí vyhnal, ať se vrátí k rodičům, oznámila Aleška dříve, než stačil otevřít ústa. Není jeho podaná ani příbuzná a nevidí prý důvod, aby ji živil. Abych zabránila tvým nejapným otázkám, oznamuji ti, že Rozamunde zůstane s námi. Ty totiž nevíš to hlavní. Tohle dítě je náš vnuk. Ale nic neříkej. Před návratem do Vídně se mi Adam přiznal. Je to pravda. Nepovažovala jsem to za důležité to ve městě rozhlašovat, to jistě uznáš. Adam prosil, ať to neprozradím ani tobě. Takže ten umírající měl pravdu. Mohla jsi mi to snad říci, ne? Skočil jí naštvaně do řeči. Mávla jen rukou a pokračovala. Tebe se ujal Adam, protože jsi neměl otce, můj drahý Hanuši. a neměl jsi vlastně ani matku. Chceš, aby tvůj vnuk taky vyrůstal u cizích lidí? Já nebudu obtěžovat, špitla Rosamunde trochu nejistě. Neobtěžuješ, ujistila ji Leška. Hned pošleme pro Adama. Tak to ne, odmítla to rezolutně Rosamunde. Protože ho mám ráda, nedovolím, aby se mu nesplnil jeho sen. Dostuduje a stane se teologem. Já se také nestal opatem, upozornil Anuš. Zamířil k ní a laskavě ji pohladil po tváři. Neucukla, i když se tvářila trochu polekaně. Víš co, děvče, nechme to na něm. Dozví se pravdu, tak ať se rozhodne. Pokud je muž, udělá to, co je správné. Margaretu již delší dobu trápil podbříšek. Pálil ji, zvláště poté, co měla zákazníka. Pak ji začal bolet, i když spala sama. Občas se jí v klíně objevily kapky hnisu. Nakonec se vydala za porodní bábou. Prohlédla ji a sdělila, že nic vážného nenašla. Myslím, že příliš pracuješ. Nech svůj klín odpočinout tak 2 nebo 3 týdny a maš si lůno jitrocelovou mastí. Poslechla ji, i když to znamenalo, že zůstane nějakou dobu bez příjmu. Naštěstí měla našetřeno a tak si užívala chvílek volna. Noci trávila na lůžku v klidu a vzpomínala. Jenže bolest neustupovala, spíše se zhoršovala. Pak se jí mezi nohama objevil ošklivý vřet. Chvíli uvažovala, co s tím, ale nakonec se vydala za táborským ranhojičem. Byl to učený muž a říkalo se, že diskrétně pomohl mnoha ženám. Vysvětlila mu, co jí trápí, a když na svatý kříž odpřísáhla, že bude mlčet a zaplatí kopu grošů, souhlasil, že ji prohlédne. Musela se posadit do křesla, zvednout a roztáhnout nohy. S hořící voskovicí v ruce chvíli její klín studoval. Byla rudá studem. I když to bylo místo, které navštěvovalo mnoho mužů, při tomhle se cítila nesvá. Jsem hotov, oznámil konečně k její úlevě. V zápětí si ale všimla, jak se tváří. Je to vážné? Nebudu ti lhát, Margareto, dost vážné. Jak dlouho? Co jak dlouho? Než se uzdravím. Udělá-li Bůh zázrak, uzdravíš se, ale jinak chceš říci, že umřu? Jak říkám, všichni jsme v rukách páně. Od téhle chvíle nesmíš do svého luna pustit žádného muže. Žádného, rozumíš? Tahle nemoc je trestem božím za tělesné hanebnosti. Dostávají ji jen ti, kteří se dopouštějí cizoložství. Ti, kteří užívají slastí manželského lože ve věrnosti a lásce, tuhle nemoc nedostanou nikdy. Na vysokém učení v Paříži jsme měli mistra, který tyhle nemoci studoval v Hampejzech. Vím o tom proto i já celkem dost. Co by mi poradil ten mistr? Vykřikla zoufale a sepěla ruce. V očích měla slzy. Ještě jí nebylo ani 40 let a nechtěla z tohoto světa odejít. V první řadě modlitby, ve druhé pak pražený makový odvar. Staří Řekové mu říkali opium a jistý alchymista ho popsal jako laudánum. Dováží se z Orientu a trošku ti prodat mohu. Ale pozor, nesmíš ho brát příliš, jinak tě zabije. Je to jed. Ale když tě to bude bolet příliš, vezmi si špetku. Někteří lékaři také doporučují koupele vertuti, ale já ti je neradím. Jsou drahé a neznám případ, že by pomohly. Lepší je pít odvar z tymiánu a vrby. Margareta mu zaplatila a domů došla jako ve snách. Ve své jizbě se zhroutila na lůžko a dlouho hořce plakala. V následujících dnech trávila většinu času v chrámu před oltářem, ale bolest se stupňovala. Když nemohla spát, brala si opium. Pak usnula spokojeně a dokonce se jí občas zdály hezké sny, ale když se vzbudila, bylo to ještě horší. Nakonec jí došlo, že pro ní není záchrany. Margareto, kdy budu moci k tobě přijít? Doráželi její zákazníci. Připadalo jí, že to je jako volání z jiného světa. Později odbývala je neurčitě. Na začátku léta měla po těle už několik vředů a jeden se objevil i na tváři. Rozhodla se, že nemá cenu tohle utrpení dál prodlužovat. Koupila velký kus vepřové kýty a upekla ji s česnekem. Tak to měli její synové nejraději. Mí milovaní, je na čase se rozloučit, oznámila jim při večeři. My někam pojedeme? Zeptal se Jošt plnými ústy. Ne, tentokrát se vydám na cestu já. Odejdu k pánu a čeká mne nejspíše zatracení, ale to není důležité. Chci jen jedno, prosím, abyste mi odpustili vy. Ale maminko, co se děje? Vykřikli zděšeně. Jsem nemocná a není pro mne záchrany. Nechovala jsem se vždycky tak, jak by zbožná křesťanka měla. Ale ať jsem udělala cokoliv špatného, jednala jsem tak proto, abychom mohli žít co nejlépe. Maminko, jste synové Jošta, velkého Jošta, bojovníka, to si pamatujte. Vzpomínejte na mě v dobrém, ale prosím snažně chovejte se i vy jako bojovníci. Svět je zlý a může vám uštědřit těžké rány. Jošt jich v životě stržil spoustu, ale nikdy nenaříkal. Otřepal se a nepřátelům pak všechno vrátil i z úroky. Chovejte se stejně. Nemám toho mnoho, co vám mohu odkázat. V truhlici najdete dva váčky se stříbrňáky. Dostanete rovněž tento dům. Nesnažte se ho udržet. Prodejte ho. Říkala si, že otec vždycky chtěl, aby byl náš. Vždyť je váš. Splnila jsem, co jsem mu slíbila. Je váš. A abyste si obstarali živobytí, prodáte ho. Až vyrostete, získáte určitě jiný. Třeba každý svůj. Nemyslete teď na tenhle dům, ale na to, že musíte dospět a najít si řemeslo. Nebudu vám radit jaké. Jste chytřejší než já a bude to váš život. Odmítla s nimi diskutovat. Odmítla také, aby ji na rozloučenou políbili. Ve své ložnici snědla všechno opium, které jí zbývalo. Ráno ji našli mrtvou.